Карлос Барко Айованинг Перри шаҳрида ўз ресторанини очиши учун 10 йилдан ортиқ пул тежашига тўғри келди. Аммо у муҳожирларга қарши президент сайланса нима бўлади дея келажагидан хавотирда. Бу менга ҳам таъсир қилиши мумкин, чунки менда фақат ишлашга рухсат бор холос, дейди у. Барко оиласига яхшироқ ҳаёт излаб 1992-йили Салвадордан Америкага келган. Ишлашга рухсат олгач, Перри яқинидаги озуқ-овқат заводига ишга жойлашади. Бу кичик шаҳарча муҳожир ишчилар ҳисобига катта ўзгаришларга юз тутди.
Taxminan 40% Latin Amerikasidan. Kichik miqdorda Sudan va boshqa osiyolik muhojirlar ham bor.
Stiv Parnell Barco restorani qarshisida musiqa do'konini ochgan. U saylovda kimni qo'llab-quvvatlash haqida hali bir qarorga kelmagan. Nomzodlar esa shunday odamlar ishonchini qozonishga urinmoqda. Parnell 11 million noqonuniy muhojirni deportatsiya qilish haqidagi Donald Trump rejasidan xavotirda.
Trump nomzodlikni qo'lga kiritib, demokratlarga qarshi kurashda g'olib chiqishni istasa, aqlga sig'adigan rejalar bilan chiqsin.
Respublikachi nomzod Chris Christie u bilan ham fikr. 11 million noqonuniy muhojirni deportatsiya qilish imkonsiz, deydi u Amerika ovozi bilan suhbatda.
Bu 2 yil davomida har kuni 15 ming odam degani. Hamma nomzodlar bu masalaga voqelikni hisobga olib yondashishi kerak.
Swallow Yen Ayovaga 24 yil oldin Xitoydan kelgan. Hozir AQSh fuqarosi. U har safar prezidentlik saylovlarida bahsli Ayova shtatidan ovoz beradi.
Hanuz o'rganyapman. Nomzodlar haqida ko'proq bilishim kerak. Hali bir qarorga kelganim yo'q.
Carlos Barco da esa tanlov imkoniyati yo'q, chunki u hali AQSh fuqarosi emas. Ovoz bera olmas ekan, kelajagi boshqalar qo'lida.
Men hamma narsamni boy berishim mumkin, chunki 15 yildan beri o'z davlatimga borganim yo'q. U yerda hech kimni bilmayman. AQShda bor narsamning ko'pi u yerda yo'q.
Keyin Farabo Behzod Muhammadiy Amerika ovozi uchun